Martxoak 8 du gaur eta orain dela 160 urte, 1857ko martxoaren 8an, ehungintzan siharuten emakume langile ugari New Yorkeko kalera atera ziren, zeuzkatelan baldintza negargarriak salatzeko, mugimendu ugari sortu ziren data horren izenarekin eta dataren eguna zabaldu eta bueno, 20. hamarkadan emakume langile nazioarteko eguna izendatu zen martxoaren 8a, baina ez dugu inbestatzera egingo eta ez gara hain urrutira joango. Etxean geratuko garelako jarraian, Gasteizen, Araban eta egungo egoera aztertuko dugulako. Horretarako, azte honetan lanean dauden eta gazte feministen aztean antolatu duten bi eragile gonbidatu ditugu gurera orainaz, baina batez ere etorkizunaz hitz egiteko. Eta ja dugulako gure estudiotan prest, alde batetik, bueno, Negeak taldeko Irati Leon eta bestaldere hemen dugulako ere estudiotan, bueno, Gasteizko kampuseko Wet taldeko Irati Zubizarreta. Bueno, igual lehenik eta behin ta apurtzu bat hausnarketa honekin edo hasi aurretik, igual bebai entzulak apurtzu bat kokatzeko bebai eragile, bueno, nahiko berriak izan da edo nahiko gazteak izan da, igual komeni litzateke eragile bakoitzaren lan esparrua zein den zehaztea eta bueno, azken urte doia betagoetako ibilbidea komentatzea ere, Irat, igual zurekin hasiko gara horretarako.
Bai, Negeak bada kolektibo bat, orain dela iruzpala urte sortu zena, hasiera batean neska gazteok izenarekin, baina agor egun Negeak izena erabiltzen dugu gure kolektiboa definitzeko. Ta kolektibo hau bai da pixkat, Gasteiz mailan gauden emakume boiera eta transak barne biltzen dituen edo hauentzako espazio bat, eta gu ibiltzen gara, mori gehien bat gazte, osea gazte mugimenduan, perspektiba feminista bat lantze aldera eta saretze bat ere.
Eta Irati, bueno, Wet taldea?
Bueno, Wet da Gasteizko Unibertsitateko emakume taldea. Justu aurten 10 urte betetzen ditu, ni justu aurten sartu naiz, ordun ezin dut esan asko bere historiari buruz, baina bueno, aipatzea sortzaileetako bat kartzelan daula orain bertan, eta hori nahiko nuke aipau. Ta bueno, gure zeregina pixkat ikaslegian ginen, ikasleri horren baitan feminismoa uztartzea, borroka hori ematea bertan eta modu integral baten EHU eta instituzio hauei kritika bortitz bat dite.
Bueno, orain gainera, bueno, eragile feminista ezberdinak azken urteetan sortutako eragile batzuk zarete oso epe motzean sortu dira gainera eragile hauek, gazte feministon astea ikustea besterik ez dugu, Gasteiz, Negeak bera, Guet edo eta Errekameak. Zerratik uste duzu, azken bi edo hiru urteetan hainbeste neska gazte antolatu direla feminismo lantzeko, gazte eragile feminista hartuta, horretarako, marko hori hartuta edo?
Bueno, ni ikuste dut, aurretik ematen ziren borroka esparrutan, egia esan emakumeek ez dugula eduki igual gure leku edo gure hitze aske emateko aukera, eta nik uste dut feminismotik sortu dien taldez mixto batez, aukera hori eskaini digutela, ez? Pixkat, arnazgune moduko batzuk sortu diet, nun bertan gure barruko kezkak, amorruk eta atera izan alditugun, da alduntze individual batetik boteretze kolektiboa batea salto emateko aukera izan dugu.
Irati?
Bai, nik ustete bai, horren dela, hori, hiru uzpala urte uste gote izan zela, gure lagun Gallardonek nola aplikatu nahi zuen abortuaren legea, da lege horren arira ere azkenean asko bizibilizatu zen gaur egungo, sistemarek ze basatia den, edo emakume jiren lara egiten digu, nik ustet hortik ere analisi eder bat egin zela, eta borroka feministara asko batu ginela, eta baita ere saretze handi bat emantzela.
Claro, gazte mugimenduak gainera gazte antolakunde ezberdinek azken urteetan lehen lerroan jarri dute feminismoa, lehen lerroan jarri nahi izan dute gutxienez, zerronka ditu batez ere feminismoak gazte mugimenduaren baitan orain, ez dakit, eta hau igual bai galdera bat daz, eta azkenengo beste hamarkada batzuetan ez da igual lehen lerroan egon hain presente edo.
Bai, nik uste dut feminismoa lehen lerroan jartzeak ekartzen duela bai borroka molde berriak edo beste borroka molde batzun aurkezpena, baina nik esango nuke daukagun erronketako badala aurretik handazkagun molde guzti horiek kolokan jartzea, berregituratzea, eta nahiz eta feminismoak borroka molde berriak ekarri ere aurretik dauzkagunen analisi bat, eta ez da, desera ikitze bat egin behar da.
Eta, bueno, horri jarraiki, baita ba, hori ba, ikusi izan dugu, ba, nola instituziok eta, bueno, estatu burgesauek, ba, nola bere gana duten feminismo hain baten, eta bere nahi duten ez, ba, kapitalismoan adaptazio gisa. Orduan, nik uste baita gure erronka litzatekeela, gure feminismo propioa erradikala eta eraldatzaia berriro korrontea markatzea, eta gu lehen lerroa izatea horrena ez.
Eta bueno, zentzu honetan, ez dakit zite, igual bebai, bueno, ba, ez dago soberan inoiz ere autokritika edo bueno, edo gauza honak bai, baina zergatik uste duzue hain berandu etorri dela igual hauz, eta bueno, gazte esparruan igual beste urte batzutan, igual ez da lehen lerroan hain presente gone feminismoa?
Puf!
Beste gabe,
Ba, nik uste dut ere, osea, feminismoa ma, aldatzen edo, bueno, azkenean, magaudela azken irugarren olatu honetan, o azken korrontean, eta, ba, uste dut azken topaketa feminista Granadan egin zirela, eta nik uste pixkat ere hortikan datorrela gaur egun feminismoak dakarren ideia hau ez. Nik pixkat esango nuke hortikan datorrela baina.
bueno, gazte eragia zarete, zuetako asko oraindik bueno, ba, jarraitzen ikasten jarraitzen duzu, gazte feministon aste antolatu duten militante asko egun ba ikasten jarraitzen dute edo orain dela gutxi bukatu dituzte ikasetak. Hezkuntza eremuan ze paso eman barko liateke feminismoa sakontzeko? Bueno, alde batetik igual, goazen igual bitan banatzea, eta lehenengo igual goazen hausnartzera igual, hezkuntza formalari dagokionez, gero igual etzen dugu hezkuntza ez formal horretaz edo klase barruan irakusten ez, irakasten ez diguten ez, baina hezkuntza formalean edo ze uste duzu igual, ze pauso eman barko direla edo?
Bueno, ba, azteko errotiko aldaketak. Ez? Bueno, nik uste benetan pentsatzen dut hezkuntza bat, sistema honen baitako hezkuntza bat kondenauta daula genero bereizketa eta genero zapalkuntza hori erreproduzitzea. Baina, bueno, aldaketa gehiago, ba, txikitatik kondenatzen gaituzten ba, genero dikotomia horren apurtzea beharrezkoa iruditzen zait. Ze hortik hasten da azkenen bakoitzan estereotipo eta errolak eta, bueno, betikoa ez. Eta orduan ba, hori, eraldaketa izan beharko litzeke, ba, txikitatik, eta ez azkenen dielako, osea, gaur egun ditugun ondoriok, ba, desberdintze horretatik sortzen diaz. Ta,
Irati?
Bai, nik uste dut pixkat, Iratik esan duela labur bilduz, baina azkenean hezkuntza, bai unibertsitatea, bai hezkuntzako beste arlo guztiak, azkenean sistema kapitalista heteropatriarkal honen tresna direla ere, eta erreproduztu egiten direla.
Bueno, eta hezkuntza ez formalean zentratzen bagara, bueno, ba, igual beste lan lildo batzuk edo jorratu beharko dira, ezta?
Bueno, bai, baina, bueno, nik uste azkenen dena lotuta, jola, ez? Naiz eta hezkuntza formala, eske, hezkuntza formalan azkenen ematen da gizarte honen ideologizazion zentralizazio bat, baina benetan gero ideologia hori izango nuke latente daula edo nagusi dela sozietate edo gizarte guztin baitan. Oda, guk inkontzienteki, naiz eta feministatza eta euki gure burue, ba, inkontzienteki igual ditugu jarrera batzuk erabat matxista dira, baina eske gure hezkuntzatik datozenak eta gure sentimenduk eta denak horren baitan eratuta izan dira. Orduan, horrekiko inbarra daukuna da bakoitza, ba, birplanteatu gure jarrerak eta desera ikitze bat.
bueno, aste honetan, ja gaur mobilizazio ezberdinak egongo dira, arratsaldeko 8:00 abiatuko da Gasteizko manifestazio nagusia, San Anton plazatik, baina, bueno, aurreko astean aurkeztu zenuten gazte feministon astea, eta ez dakit, astelenan bertan hasi zilako ekimenak, igandean bertan bukatuko dira, nondik ateratzen da, ekimen hau egitaren ideia, edo, bueno, aste antolatzeko ideia, ez eta guet, negeak, errekameak eta Gasteizko gaztetzea batu zaete hau aurrera ateratzeko, ezta?
Bai, nik ba uste dut azkenean ikusten zala egitearen behar bat, baino gehien bat egitea modu kolektibo batean, ez? Osea, kolektibo diferenteak zioze batera egitearen behar hori edo ikusten zala eta orduan esan bezala azkeneko lau kolektibo hauek bildu gara, kolektibo batzuk ez mistoak, baino bai, ez Gasteizko gaztetxe kolektibo mistoa den bezala bertako emakumeak bertaratu dira guzti hau antolatzera. Eta nik uste, bai, genekala behar bat gure artean ezagutzeko, gure espazioak ere momentu batzutan gure izateko, eta pixkat hortik abiatu dela, osea, gure arteko ezagutzatik, saretzetik, eta sarten martxoak sortziaren arirare diskurtsoan askotan aipatzen da kapitalismo, osea, kapitalismo, feminismo antikapitalista hori, eta pixkat ere horren arira beste ikaskuntza prozesu bat garatzeko, autogestion oinarritutako hainbat tailer egiteko, adibidez, astelenean burutu zen mekanika tailerra edo ostiralean dagoen konpresa ekologiko tailerra. Azkenan guk egitearen, ez, salto hori ematearen behar bat edo ikusten zalako.
Ta unibertsitatera ere helduko da, ez da Iratiz, eta gaur ere, bueno, guetek ere ekimen ezberdinak antolatu ditu Gasteizko kampusean egun guztian zehar.
Bai, ba, justu gaur martxoak 8 izan da, ba, bueno, behatzitan elkartu gea paro bat iteko, nola paro internazionala izan bardana emakumeena, ba, guk bat iten dugu horrekin guztiz, eta orduan, ba, behatzitan elkartu gea emakume guztik, ba, egun osoa batera pasatzeko eta uko iteko gaur ba ikasketa horrei edo ikasketan izate horrei. Eta gero, ba, aipatzea, ordu batetan izango deula manifestazio bat kampus mailan, ordu batetan aterako dela blokez mistoa, eta gero, ba, ordu batak eta laurdenetan ja bigarren blokea izango litzekeen abatuko da manifestazioa.
Goazen apurtu bat igual Gazte Feministaren asteko, bueno, ba, egitaragua ere errepasatzera, aipatu dugu atzo bertan hasi zela, baina gaur manifestazio nagusiarekin bat egiteko ere, zutabeak antolatu dituzue Gazteizko puntu ezberdinetatik, ezta?
Bai, zutabe badago errekale horretik aterako bana zazpiretan, Sumenditik 7etan ere uste dut aterako dela beste bat, oietuko dela, eta gero sortuko da Gazte Feministon blokea Fariñasetik. Fariñasen uste dela keda da, ja San Anton plazara joateko.
Eta egitaragoan zentratzen bagara, eta aste guztiko, bueno, egitaragoa edo ikusi nahi badugu, aste guztian antolatu diren ekimen ezberdinak begiratuz, bueno, ikusten dugu ere, Irati biharko egunean jaialdi antolatu duela ere, bueno, ba, guetek antolatu duela jaialdia, edo, bueno, ba, guet jaialdi izena dukasikera.
Bai, ba, justu esan dut hemen zela zieran, guetek orten 10 urte egiten ditu, gure ustez, ba, oso urte esanguratsu edana, ba, feminismo lortu ditun, bueno, arrakasta guztiko goraipatzeko egun bat izan beharko litzekena, biharkoa, eta orduan, ba, bueno, antolatu ditugu, ba, alde batetik, ordu bitan, ba, bazkari bat egin behar deu, gaztetxen, gero atxalden bat trikipoteoa, eta gero, ba, bueno, gauen degarna edo, bueno, gehien landu duguna azkenen izan da, ba, ekitaldi, bastante berezi izango dela, jake 10 urte inditun da, bastante landu izan da. Eta gero, ba, lastipes, eta bukaeran, ba, maiketan guk sortutako DJ Wet Fruity. Zango ala pixat, ekitaldikin lotutako DJ moduko bat.
Bueno, ala ere, ez da bihar bukatuko, errekale horren gauzak ongo direlako ostiralean, eta larun batean, bueno, ba, jaialdi jai tematikoa, ez dakit igual hortik ez osera horretu daiteken bi jaialdi horietaz?
Bai, ba, ostiralean esan bezala dago zenadore feminista errekale horren, emakume oira transentzatu zendua dagoena, eta rugbi tailerra dago, ez dakit uste dut arratsaldeko lauretan rugbi tailerra dagoela, gero konpresa ekologiko tailerra, eta gero bai afaria, kantautorak eta karaokea.
Honekin hausnarketa bat ekarri nahi genuen, gurera, zeta, bueno, ikusten duguna da, eta egitarago ikusten badugu, eta, bueno, egitarago kartela ikusten badugu, ikusiko duzue, eta kalean ikusi baduzue, edo zareseletan ikusi baduzue, egitarauko ba, triangelu batzuetan edo, edo, bueno, egitaragoaren egun batz konkretu batzuetan, konkretuki, 6an, 10an eta 11an, bueno, ba, izar moretzu badukatela, eta, bueno, ba, gero, espezifikatzen dela kartelan, soilik emakume boiera eta transentzako, bueno, ba, jaialdia edo esparrua izango dela egun hori. Honen inguran ere hausnartu nahiko genuke, ezta ekimen batzuk esmistoak izango, bueno, esmisto baino, soilik emakumeentzako, bueno, aipatu duguna, emakume boiera eta transentzat izango direlako, ez dakiz, segati garrantzitsua ekitaldi tailer, jaialdi hauek formatu honetan egitea?
Bueno, ba, da betiko debate bat feminismo baitan eman zeguna edo matxakauza eguna asko eta Bueno, betiko da ez, baina bueno, guk uste dugu, ba, opresio bera jasaten deun gorputz desprivilegiatu guztik daukeula eskubidea edo zeatik ez ba, biltzeko eta gure borroka guk markatzeko, hau da, guk antolatzeko gure estrategia eta gero bestek ba, baitu daitezen ez, oza, guk uste dugu arnazgune horiek beharrezkok diela, batetik kontzientziazioa pizteko, eta bestetik ba aipatueten boteretze hori sortzeko, ez? Eta ordun ba zinez uste du ba benetan ezinbestekoak diela, esan duen bezala ba beste borroka esparruta naiz eta feminismoa orain bertan bereganatu duten ba ikusten delako oraindik gabezi bat daula, ez? Ez dala berdin militatzea ba kolektibo ez misto edo misto baten, ez? Ba oso desberdinea eta oraindik bere horretan seitzen da, eta orduan ba beharrezkoa iruditzen zaigu ez misto ekintza edo talde hauek bere horretan jarraitzea.
Ez dakizu zer gaitu nahi duzun negeko irati?
Ez besterik gabe, azkenean feminismoaren subjektu politikoak hirurak direla, eta behar beharrezkoa ditugula espazio horiek, guretzeko direnak, harremantzeko beste eredua lantzeko, eta ba, gure arteko saretz eta ikaskuntza prozesu baterako.
Ba, bueno, ba, kontu, guko ditugunak aste honetan zehar, gaur esandakoa gogoratzeko, sortzietan mobilizazio nagusia, baina bloke ezberdinak aterako dira, ala ere, bueno, ba, eragile gueten edo eta negeaken edo eta gaztetxearen sare sozialetan ere egitarau guztia, bueno, ba, ikusgai daukazue, Irati Leon eta Irati Zubizarreta, mi esker gaurkoan gura negotatik.
Zuri.